Kuki hari amasengesho Imana idasubiza? Data wo mu ijuru Yehova ashimishwa no kumva amasengesho tumubwira tubikuye ku mutima. Icyakora hari ibintu bishobora gutuma adasubiza amasengesho yacu. Ibyo bintu ni ibihe kandi se niki tugomba kuzirikana mu gihe dusenga? Turabe bimwe mu byo Bibiliya ivuga. Mu gihe usenga, ntukavuga ibintu bimwe ugenda ubisubiramo. Matayo, igice cya gatandatu, umurongo wa karindwi. Yehova ntashaka ko tuvuga amasengesho twafashe mu mutwe cyangwa ngo tuyasome aho yanditse, ahubwo yifuza ko tumubwira ibituvuye ku mutima. Tekereza nawe inshuti yawe igiye kubwira ibintu bimwe buri munsi. Inshuti nyakuri ntacyo zihishanya. Iyo dusenga tuvuga ibituvuye ku mutima, bigaragaza ko Data wo mu ijuru ari inshuti yacu. Murasaba nyamara ntimuhabwa kuko musaba mufite intego mbi. Yakobo igice cya kane umurongo wa gatatu. Birumvikana ko Imana itasubiza amasengesho yacu mu gihe dusenga dusaba ibintu bidakwiriye. Urugero, Bibiliya itubuza kugira umururumba cyangwa kwemera Imana y'amahirwe. None se umuntu ukina urusimbi aramutse asenze Imana yisaba gutsindira amafaranga ubwo Imana yasubiza iryo sengesho? Birumvikana ko itasubiza isengesho nk'iryo. Niba dushaka ko Imana isubiza amasengesho yacu, tugomba gusenga duhuje n'uko Bibiliya ibivuga. Uwiziba amatwi ngo atumva amategeko n'isengesho rye riba ari ikintu cyangwa urunuka. Imigani igice cya 28 umurongo wa 9. Mu bihe bya Bibiliya, Imana ntiyasubizaga amasengesho y'abantu batumviraga amategeko yayo. Imana ntiyahindutse. Niba dushaka ko Imana isubiza amasengesho yacu, tugomba kumvira amategeko yayo. None se byagenda bite niba hari amakosa twigeze gukora? Ese bishatse kuvuga ko Yehova atazigera twumva? Oya rwose. Nitwicuze ibyaha twakoze kandi tugakora uko dushoboye ngo dushimishe Imana izatubabarira. Uwegera Imana agomba kwemera ko iriho kandi kwigororera abayishakana umwete. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6. Ntidusenga kugira ngo twumve tumerewe neza gusa mu gihe duhanganye n'ibibazo, ahubwo tunasenga kugira ngo tugaragaze ko twizera Imana kandi ko tuyikunda. Umwigishwa Yakobo yaravuze ati, nitudakomeza gusaba dufite ukwizera, ntitukibwire ko hari ikintu icyo ari cyo cyose tuzahabwa na Yehova. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 6:7. Niba twifuza kugira ukwizera gukomeye, tugomba kwiga Bibiliya dushyizeho umwete kugira ngo tumenye Imana neza. Nitubigenza dutyo, tuzamenya ibyo Imana ishaka kandi dusenga tuzaba twizeye ko yumva amasengesho yacu. Jya ukomeza gusenga. Nubwo hari amasengesho Imana idasubiza, ariko yumva amasengesho y'abantu babarirwa muri za miliyoni kandi ikayasubiza. Bibiliya yagufasha kumenya icyo wakora kugira ngo amasengesho yawe ashimishe Imana. Reka tubisuzume mu ngingo ikurikira.